Ti e dëgjuas së nderuar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera veçojmë. Zgjidhja e çështjeve në veri të Kosovës para kusht për vazhdimin e dialogut me Prishtinën, thon zyrtarët serb. Ekspertët e ekonomisë kundërshtojnë ndërtimin me mjete buxhetore të autostradës Prishtinë-Shkup. Shtetet e Bashkuara kërkojnë sërish dorëheqjen e Asadit. Këto dhe zhvillime të tjera pasojnë një blok informacionesh nga vendi dhe bota. Para mikrofonit kemi Edlira Blacën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ofenziv diplomatike evropiane për të ringjallur bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka dështuar, pasi Beogradi zyrtar të premten insistoi se ishte e kotë të rifilonin bisedimet, ndërsa tensionet në veri të Kosovës ishin në rritje, njofton agjencia e lajmeve AFP. Kjo është vetëm një shtyrje e bisedimeve, është shprehur kryenegociatori i Serbisë për Kosovën Borko Stefanović pas takimit me ndërmjetësin e BE-s Robert Cooper në Beograd. Diplomati evropian Robert Cooper në anën tjetër nuk ka dashur të komentoj këto takime. Është raportuar se forcat besnike ndaj qeverisë përkohshme të Libisë po kontrollojnë disa pjesë të Sirtes, qyteti i lindjes si Muammar Gaddafit, si dhe bastioni i tij fundit me mbështetës. Më parë gjatë ditës së premte, forcat besnike të Këshillit Kombëtar Kalimtar nisën një sulm të gjerë mbi Sirte me tanke, me predha dhe artileri të rënd. Mira civil kanë ikur nga Sirte, sikundër lufta është intensifikuar, duke sjell kushte gjithnjë më dëshpëruese për ata që janë brenda qytetit bregdetar. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje përsëri për presidentin sirian Bashar al-Assad të jap dorëheqjen pas vrasjes së një aktivisti të opozitës siriane. Shtëpia e Bardhë tha në një deklaratë se presidenti Bashar al-Assad duhet të jap dorëheqjen përpara se ai ta çojë vendin e tij më tej në këtë rrugë shumë të rrezikshme. Shtëpia e Bardhë dënoi vrasjen e ish të burgosurit politik Tamo Mashal, si dhe sulmin mbi një figurë tjetër kryesore të opozitës. Presidenti Amerikan Barack Obama ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara do të sigurojnë financim për të ndihmuar Tunizin, e cila po kalon në përtranzicion drejt demokracisë pas dekadash sundimi autoritar. Obama ka bërë këto komente pas bisedimeve me kryeministrin tunizian Bey Kaode Sebsi në Washington, i cili ishte edhe udhëheci i parë nga vendet që përfshihen në të ashtuquajturën pranvera arabe që vizitoi shtëpinë e Bardhë. Shtetet e Bashkuara pritet të ofrojë një paketë që përfshin kredi dhe ndihmë tregtare, përveç 39 milion dollarëve që Washingtoni i dha Tunizis. Raportet thonë se Bashkimi Evropian do të zgjerojë sanksionet në Bielorusi javën e ardhshme si përgjigje për shkeljen e të drejtave të njeriut. Agjencitë e lajmeve cituan diplomat të kenë njoftuar se ministrat e jashtëm të BE-s do të takohen në Luksemburg të hënën, ku pritet të shtojnë 16 emra në listën e 190 zyrtarëve bielorusian në shënjestër për ngrirje të aseteve dhe ndalim udhëtimi, duke përfshirë presidentin Aleksandr Lukashenko. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se dialogu Prishtinë-Beograd aktualisht gjendet në fazën e rishikimit. Ata thonë se tash palët duan të përgatiten më mirë, meqë, siç thuhet, dialogu i deri tashum nuk ka rezultuar me ndonjë sukses të madh për shkak të kushteve në të cilat është zhvilluar ai. Nga Prishtina kemi raportin e Bekim Bislimit.
Analisti Belul Beçaj vlerëson se për të pasur sukses dialogu me Serbinë dhe të arrijë në rezultate konkrete, Kosova duhet të insistojë që të demilitarizohet rajoni verior i saj, ku së fundmi janë parë edhe grupe kriminale të armatosura, si dhe të shpërbëhen strukturat ilegale. Në të kundërtën, Beçaj thotë se nuk do të ketë rezultate pozitive.
Besoj se pas gjitha presioneve ndërkombëtare nga institucionet më të peshme, dialogu do të vazhdojë por pa rezultate. me që po dialogon pushteti Kosovës që nuk kam shtetit e gjërë, me pushtetin e Serbisë që është peng i krimit organizuar dhe nacionalist dhe ekstrem.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se pa një presion të Bashkimit Evropian që do të ishte i efekt shumë mbi Beogradin, vështirë se mund të rinisë dialogu.
Unë konsideroj se bardhja e Zotit Kuper në rajon, konkretisht edhe në Prishtinë, ka detyra specifike, ka dhe rekomandime specifike, por që nuk përjashton edhe pamundësinë e Bashkimit Evropian për të konkretizuar gjërat për të disiplinuar palen serbe. Kjo kuadër lëvizjeve diplomatike quhet edhe ardhje rutinë për të parë mundësinë mbase edhe për të bërë sondazhe se a është pala serbe vërtet e interesuar për vazhdimin e negociatave apo ka synime tjera.
Ndryshe jo rrallë në opinionin kosovar është shpërfaqur përshtypja se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike po rrëshqet drejt një dialogu për çështje politike. Analisti Beçaj thotë se që nga fillimi dialogu ka qenë i orientuar drejt temave politike. Ndërkaq që analisti Hasani shpreh mendimin se që nga fillimi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë palët kanë qenë të vetëdijshme se problemet që dalin nga trajtimi i çështjeve teknike mund të shndërrohen në çështje politike që do të duhej vënë në tavolinën e bisedimeve.
Edhe matutje Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si palë që janë të involuara në këto procese, nuk e kanë qartë se kur do të ndodhë ajo që quhet në diplomaci shëndrimi i një çështje, evaluimi i një çështje në një çështje tjetër. Por unë nuk di se kur do të ndodhë ajo, për faktin se barikadimi pjesës veriore në Kosovë ka krijuar probleme ekstra. Dhe më thonë, janë krijuar probleme cilat që nga vitin 1999 Kosova nuk i ka patur.
Sidoqë që të jetë, me qëllim të nxitjes së rifillimit të dialogut ndërmjetësuesi evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Kuper tashmë po viziton Beogradin, ndërka që në fillim të javës ardhshme pritet ta vizitojë edhe Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në vendbanime të banuara me shumicë serbe është duke u realizuar pa probleme, vlerësojnë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Mirpo, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se AKP-ja ka dështuar në privatizimin e ndërmarrjeve që gjenden në këto lokacione. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Privatizimit zhvillon privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin e Kosovës, thonë zyrtarët të kësaj agjencie. Nasir Osmani, kryetari i bordit të drejtorëve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se agjencia është shtrirë në gjithë territorin e Kosovës dhe deri më tani ka pasur privatizime të ndërmarrjeve edhe në këto lokacione.
Deri më tash nuk kemi pasur asnjë problem, ne kemi bërë disa shitje të ndërmarrjeve shoqërore në Zubin Potok, kemi bërë edhe disa të tjera domethënë të panuara me popullsi sërbe, edhe mund të them që ndërmarrjen e parë të cilën AKP-ja ka likvidue është asuqyitur pjesës veriore të Mitrovicës.
Në anën tjetër njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se AKP-ja është ballafaquar me probleme të ndryshme sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në rajonet e banuara me shumicë serbe. Këtë më së miri sipas tyre dëshmon fakti i mos privatizimit të kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpces, rajon ku i banuar me shumicë serbe. Përgatitjet për privatizimin e kësaj qendre të skijimit kanë filluar qysh para 5 vitesh nga ish agjencia kosovare e mirëbesimit. Në atë kohë vetë antarët e bordit të kësaj agjencie patën deklaruar se ndërhyrja nga Beogradi zyrtar dhe pakënaqësitë e banorëve lokal kanë penguar privatizimin e kësaj qendre turistike. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se procesi i shitjes së ndërmarrjeve në mjediset serbe ka dështuar.
Po mund të themi se ka dështuar në fillim për shkak të mosgatishmërisë së umikut për të hyrë në të quaj thojza konflikt me organet paralele sërbe, por dhe tani dhe qeveria ka mundësi shumë të vogla, thuajse pa mundësi për të deportuar apo për të paraqitur dikush që do t'i privatizoj apo do t'i blej këto ndërmarrje. Ndërsa sërbët nuk e pranojnë pushtetin tonë dhe faktikisht nëse nuk ka blerës potencial, privatizimi nuk mund të ndodhë.
Edhe Berim Ramosaj, eksperti ekonomist, thot se AKP-ja e ka pasur të vështirë realizimin e procesit të privatizimit në rajonet e banuara me shumicë serbe. Megjithatë, Ramosaj kërkon nga autoritetet kompetente që të vazhdojë privatizimin e ndërmarrjeve në gjithë territorin e Kosovës pa dallim të përkatësive etnike të vendbanimeve.
Një posit të tokë, në qofë se e konsiderojmë Kosovën si tërsi dhe dëshirojmë të ushtrojmë sovranitet, privatizimi, qofë në enklava, qofë diku tjetër, nuk duhet të ndryshoj.
Por Naser Osmani thot se agjencia tashmë është në përfundim të procesit e master planit për privatizimin e kompleksit Brezovica. Ai madje shpreson se në muajt e parë të vitet e ardhshëm pritet të fillohet me privatizimin e kësaj qendre.
Ne nuk i nashtrojmë pengesave të asnjë shteti, mirë po kanë qenë probleme tjera që ne kemi dashur të bëjmë një pasi të bëhet një master plan që na ka afruar ndihmën në gjestionin evropian këtë drejtim dhe na shpresojmë dikon që ka pranvera do të fillojmë edhe shitjen e hoteleve.
Por ajo që mbetet ende pa qartë në këtë proces është fakti se me çfarë metode do të privatizohet ky kompleks, pasi sipas ligjit të AKP-s forma privatizimit me spin-off special më nuk aplikohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim në ekonomi, por kalojmë në një çështje tjetër. Analistët e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se para lajmërimit e qeverisë së Kosovës që ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup të ndërtohet me mjet të buxhetit të Kosovës është mjaft i rrezikshëm. Ata japin opsione të tjera për ndërtimin e kësaj rruge. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Financimi i projektit të autostradës Prishtinë-Shkup duhet të bëhet përmes partneritetit publiko-privat ose përmes dhënies me koncesion, vlerësoi njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, ndërtimi i kësaj autostrade me mjetet të buxhetit të Kosovës do të mund ta dërgonte vendin në një krizë të thellë buxhetore. Arjan Zeka, udhëheqës i Departamentit të Politikave në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, sugjeron autoritetet kosovare që të kenë kujdes në menaxhimin e parasë publike.
Besoj që askush i arsyeshëm nuk është kundër ndërtimit të autostradave, qense kjo do të mundësonte qarkullimin më të lehtë, por që është më e rëndësishme edhe më të shpejtë të mallrave që vijnë nga të tjera, por edhe brenda vetë vendit. Gjithsesi, duhet pa cirkuitis që me këto plane të ndërtimit autostradave të reja, si që është kjo Prishtinë Shkup, pra duhet pa cirkuitis në menaxhimin e shpenzimit të parasë publike, askush pse nuk do dante që të shëjtë një deficit bugjetor të Kosovës, me qenë se kjo mande eventualisht mund qënte në ndo një kriz të mundshme bugjetore.
Ndërkohë, Ministri Infrastrukturës, Femi Mujota, ka paralajmëruar mënyrën e financimit të këtij projekti në përmjet përcaktimeve të qeverisë. Këto paralajmërime të qeverisë së Kosovës, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë i quan të rrezikshme. Sidoqoftë, Zeka jep disa opsione për mënyrën e financimit të këtij projekti.
Por më mirë financimit të ndërtimit të autostradës natyrisht do të ishte përmes një instrumenti i cili tashmë ka nisur të promovohet me shumë sukses në Kosovë, ky është përmes partneritetit publiko privat, po pse jo edhe përmes dhënjes me koncesion, e keni parë shembullin e dhënjes me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, atje tashmë ka nisur ndërtimin e terminalit 3, mendojmë se kjo do të ishte një formë e mirë edhe për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup.
Në anën tjetër, Alban Zoga, njohës i çështjeve ekonomike, thekson se duhet pasur kujdes lidhur me projekte tjera të reja dhe të mëdha.
Kosova aktualisht është duke e implementu një projekt madh dhe kam përshtypjen që më e mira do të ishte që të përfundohet një herë një projekt i madh i tillë, çfarë është autostrada që na lidh me Shqipërinë, e pastaj fillohet të punohet në drejtimin tjetër. Pastaj çështje problematike shumë është edhe çështja e shfrytëzimit të pronave dhe në rastet kur po bëhet paralelisht me zhvillimin e projektit po shkakton vonesë dhe humbje të mëdha të kostit eficiencë.
Ti çështjeve ekonomike Alban Zogaj thot se financimi i projektit të autostradës Prishtinë-Shkup me para të buxhetit të vendit mund të krijon deficit të lartë buxhetor. Ndryshe sipas projektit të prezantuar kohë më parë nga Ministria e Infrastrukturës, autostrada Prishtinë-Shkup do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re, me gjatësi prej 55 kilometrash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes përsërisim edhe një herë titujt kryesor. Zgjidhja e çështjeve në veri të Kosovës para kusht për vazhdimin e dialogut me Prishtinën, thon zyrtarët serb. Ekspertët e ekonomisë kundërshtojnë ndërtimin me mjete buxhetore të autostradës Prishtinë-Shkup. Shtetet e Bashkuara kërkojnë sërish dorëheqjen e Asadit. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:21. Për të mësuar deri atëherë lajmet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.